Nu, viennozīmīgi ir, kad stabilitāte, labi braucieni. Vēl neesmu redzējis viņu izpildījumā divus sacensībās, tieši divus labus braucienus, kas arī dotu rezultātu. Jo katra kļūdiņa kamaniņu sportā maksā ļoti daudz. Treniņos, teiksim tā, redzu, kad var izbraukt. Protams, viņi paši vairāk vai mazāk tur vainos kamanas un laikapstākļi un vēl kaut kas. Teiksim tā, jāsāk jau skatīties no sevi, uz sevi vispirms. Tātad, ja ir tā kļūda braucienā, tad tu nevari vainot nekam un neko, vispirms jau sevi jāvaino. Tā kad nobrauks bez kļūdām sacensības, skatīties, izanalizējot rezultātus, tad tikai varēs skatīties, vai tur ir bijusi kamanā vaina vai nē.